Gepdiýen Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewan Fulamatynyň çärji utrawynyň 29-njy orta mektebine 18-nji ýylyna gün örtän ýanygyny hadisasy ýüze çykdy. Deslabki habarlar mektebin köne elektrik geçirjisini emele gelen gysga utgaşmanyň ýanygynyň döremegine getirenligine işaret edýär. Adam ýitgiler ýa-da şikayetlenmeler barada badawat habar berilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçysy ýanygyny hadisasynyň gün örtän sagat 13:00 töwereginde ýüze çykanyny habar berýär. Döwlet ýanygyny howpsuzlygynyň eşikleri dören ýanygyny söndürmäge wagtyna ýetişip bilmedi. Yerli yaşayıcılar vakanın bolun yerine Sayet etrafının yanığın söndürücülerinin geleneğine aydiyar.
Çerci etrafı Uluver etraf, yönü yanığının söndürmek için Sayet etrafının yanığın söndürücüleri geldi. Olar eliyense mektep doğulu yanıp kuturdu.
Deyip vakanın şayada da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yanığının sebepleri var adı cikmecik malumat verilmeyer. Yönü yerli yaşayıcılar mektebin elektrik geçiricisine emele gelen gıysı utkoşmaları işaret ediyerler.
Solgun huva katı ısı oldu. Semalhim üsiyerdi. Yüze çıkan yargın tiz mevcaldi.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Adam yitkiler ve şikestlenmeler var adı badavat haber verilmedi. Adatlık radyosu yanını hadisesi boyunca içeri işleri daralarından tesvir alıp bilmeyer. Vakanın bolon gününde 18. yuvuna Türkmenistan'ın Kurban Bayramı'nın 3. günü belirliyerdi. Bayramçılık günlerine idare kerhanalarda ve kurumalarda iş günü değil deyilip ilan edildi. Galiverse de yurdun orta mekteplerine şu günler Tomutku Dincalış mevsimi devam ediyer. Mekteplerdeki cemleyici devlet sinyaları hem 15. yuvuna tamamlandı. Türkmenistan'ın devlet yiyiciliğine köpçülüklerin haber verişleri işleri şoltanlı elektron nesirler çerce ve etrafına yüze çıkan yanığın hadisesi var adı haber vermedi. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň 6-njy ýylyna geçirilen soňky mejlisi beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda ýurdun çägine ýanygyny howpsuzlyk düzgünlörüniň berja edilmegine üntü çekdi. Bu mejlisi Türkmenistanyň içeri işler ministri Muhammed Hydyrow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmäni işde goýberen kemçilikler üçin prezident Serdar Berdimuhammedow tarapynyň käýinç ýygnan edildi. Howpsuzlyk mejlisiniň öňe tirotyny Azatlyk radiosynyň habarçylary 2-nji ýylyna Daşagul şäherine ýerleşen ösümlik ýağ zawodyny hem ýanygyny hadisasynyň ýüze çykanyny habar berdiler. Bu wakada adam ýitgiler bolmady, ýöne ýanygynyň ýüze çykan sebäbini agyr zeper ýetmeler hasap alyndy. Biradyň Azatlygyň habarçylary Ahal welaýatynyň Kaka etrawynyň Kurunugala Dayxan birleşigine 10 hektar buğday meydanyna dören ýanygynyň agyr maddi ziýany getirenini habar berdiler. Mundan ozal 2024-nji ýyla geçip ýanwar aýynyň ortalaryna Aşgabatdaky OWD-nyň hyzmat merkeziniň binasyna şeýlede Balkan welaýatynyň Hazar şäherçesiniň 1-nji orta mektebine ýanygyn hadisalary ýüze çykdy. Hyzmat merkezine giýje ýüze çykan ýanygyna bir toý salonu weýran boldy. Ýöne adam ýetkileri bolmady. Hazar şäherçesinde bolan hadisada bir näçe okuwçy şikayetlendi. Noýabr aýynda Türkmenistanyň kenar bazaryna hem ýanygyn döredi. Bir dukana elektrik enjamynyň gelensiz peýdalanylmagy bilen bagly ýüze çykan ýanygyna Adam pidaları bolmadı. Bu vakanın izleyen Azatlyk Radyosu'nun haberçileri Lewap welaýatynyň ýanygyny howpsuzlyk düzgünlörüniň berja edilmegine degişli Ethewan işleriniň puhtalandyrylanyny habar berdi. Hasada sentýabr aýynda hem Daşagul şäheriniň tiz kömek merkezine hem ýanygyny hadisesi ýüze çykdy. Döwlet media serişdiler ýurdun çägini ýüze çykýan adatdan da şer hadiseler, şol sanda ýurdun dürli sebitlerini ýüze çykýan ýanygyny wakalary barada habar bermeýär. Wilayetlerde hereket edýän yerli neşirler hem şeýle hadiseleri agdamaýar. Şu günler Türkmenistanyň çägine ıssy howa akymy hökm sürýär. Hususan ıssy howada ýanygyny howpsuzlyk düzgünleri has çynnykaý çemeleşmeleri talap edýär.